Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Բարև Երևան Դաշինքը տրանսպորտի ուղևարձին վերաբերող երկու որոշումների կապակցությամբ դիմել է վարչական դատարան։ Քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, բուհերը փորձում են բարձրացնել ուսման վարձը, միջազգային թեմաներ՝ Ադրբեջան, Ռուսաստան, Վրաստան։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանը չի ողջունում Վրաստանի հյուսիսատլանտյան ձգտումներն, այդ մասին վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով մենք չենք կարող անտեսել այն իրողությունը, որ Ռուսաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է իհայտ գալու։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ այդ անդամակցությամբ Վրաստանը ոչինչ ձեռք չի բերում, նշել է Մեդվեդևը։ Վրաստանը չի պատրաստվում վերանայել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր որոշումը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի վարչապետի վերջին այս հայտարարությունները։ Նշել է վրացական երազանք դաշինքի ղեկավարներից մեկը, խորհրդարանի փոխոսնակ Մանանա Կովախիձեն։ Մենք Ռուսաստանից ավելին էինք սպասում, բայց անգամ Մեդվեդևի նման հայտարարություններից հետո Վրաստանը չի պատրաստվում վերանայել հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու իր ռազմավարությունը։ Այդ քայլն անհրաժեշտություն է նախ եւ առաջ երկրի պաշտպանունակությունն ապահովելու տեսանկյունից, նշել է Կովախիձեն։ Հայաստանն այսօր կանգնած է հստակ ընտրության առաջ, կամ շարժվել դեպի Եվրոպական միություն, կամ էլ դեպի հետխորհրդային տարածք ու Եվրասիական միություն, Վեսնիկ Կովկազի քայքին տված հարցազրույցում այս մասին նշել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նախին դեսպան Վեչեսլավ Կովալենկո։ Նրա խոսքով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Հայաստանը պարտավորվելու է Բրյուսելի հետ համաձայնեցնել արտաքին քաղաքականությանն ու սահմանների պաշտպանությանը վերաբերող հարցերը։ Իրանի նորընտրի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է մեջբերում լուրջ բանակցություններ վարել երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Առկա տարաձայնությունները հնարավոր է հարթել, եթե բանակցող կողմերը քաղաքական կամք դրսևորեն, նշել է Ռոհանին։ Չնայած կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի շուրջ վերջին զարգացումներին Բարակ Օբաման գժամանի Ռուսաստան մասնակցելու սեպտեմբերի 5-ին Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկող մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին, այդ մասին Օբաման հայտարարել է ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Բարև Երևանը դիմում է վարչական դատարան եւ պահանջում անվավեր ճանաչել ուղևարձի հարցով քաղաքապետարանի մի որոշումը, առ ոչինչ մյուսը։ Մեկը որոշակի ժամանակ չի հրապարակվել, ինչը հակասում է օրենքին, մյուսն էլ անհիմն տարածվել է տրոլեյբուսների վրա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հասարակական տրանսպորտի սակագնի թանկացման քաղաքապետի որոշումները օրենքի խախտմամբ են ընդունվել։ Այս համոզմամբ Երևանի ավական ու բարև Երևան խմբակցությունն այսօր դիմեց վարչական դատարան, վիճարկելով Տարոն Մարգարյանի հուլիսի 19-ին կայացրած երկու որոշումները. Մեկն առ ոչինչ, իսկ մյուսը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Երևանի ավական ու անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով տրանսպորտի սակագինը բարձրացնելու ճանապարհին Տարոն Մարգարյանն անթիվ անհամար սխալներ է թույլ տվել։
Դրանք ոչ միայն գործող օրենքների, այլ նաև դրանց կիրառության ու մեկնաբանության հետ կապված։ Կարծում եմ վարչական դատարանի համար այնքան էլ հեշտ չի լինի շրջանցել այդքան ակնառու խախտումները։ Ի սկզբանե քաղաքապետի կողմից ստորագրված երկու որոշումներն էլ ոչ իրավաչափ են եղել։
Անահիտ Բախշյանն ավելացրեց.
Վիճարկվող որոշումներում նշված է 48 երթուղի սպասարկող կազմակերպությունների մասին։ Իսկ քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերում նշված է, որ Երևանում փաստացի առկա է 42 ավտոբուսային երթուղի եւ 95 միկրոավտոբուսային երթուղի։ Այսինքն քաղաքապետն իր որոշումը տարածել է նաեւ այն երթուղիների վրա, որոնք սպասարկող կազմակերպությունների նման առաջարկությամբ հանդես չեն եկել։
Դատական կառույցից բարև Երևանի սպասելիքները մեծ չեն, բայց Ստեփան Սաֆարյանը խմբակցության ղեկավարին Անահիտ Բախշյանին ասաց. «Շեֆ,
ճարաշտի մեզ»։
Հետո կա այլատյան, ի վերջո կա սահմանադրական դատարան։ Ցվում է սահմանադրական դատարան, եթե հասնի գործը, ապա այստեղ կա նաև սահմանադրության խախտման մասին հաստեր։ Եվ դա բավական լուրջ հիմք է, որպեսզի ի վերջո դառնա երկիրը իրավական։
Բողոքի ակցիաները քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում են։ Իրավապահները հստականատեսների շատ կոռեկտ են, հանգիստ, բայց հենց վրան են տեսնում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ոստիկանությունը դեռ չի վերադարձրել երեք քաղաքապետանի մոտ քաղաքացիների հումորային ակցիայի ժամանակ հավաքած վրանը։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը արդեն մի քանի ժամ է խոստացել է պարզաբանումներ տալ վրանը ոստիկանություն տանելու և այդ վրանի ճակատագրի հետ կապված ազատություն ռադիոկանալի հարցադրումների կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, երեք տասնյակ քաղաքացիներ հումորային ակցիա անցկացրին քաղաքապետարանի շենքի մոտ, նախազգուշացրել էին, որ ակցիան հումորային է։ Վրան տեղադրեցին քաղաքապետարանի մացի կանաչապատ տարածքում։ Ոստիկանները, որ մինչ այդ որոշ դեպքերում անգամ ժպտում էին հումորային ակցիային հետևելիս, տեսնելով վրանը անմիջապես խմբով վազեցին կանաչ տարածքի ուղղությամբ և հավաքեցին այդ վրանը։ Քաղաքապետարանի մոտ հերթապահություն իրականացնող բարձրաստիճան ոստիկանին հարցեք
վերադարձնելու է վրանը։
Խոսքը ոստիկանության կենտրոնի բաժնի մասին էր։ Երեկոյան ակտիվիստները փորձեցին կենտրոնի բաժնից վերցնել իրենց վրանը։ Հերթապահը նախ հարցրեց, ինչ վրան, ապա իր գործընկերների հետ խորհրդակցելուց հետո առաջարկեց 10 րոպե սպասել։ Քիչ անց բաժնի թափանցիկ ապակիների ներսից երևաց այդ վրանը, երկու ոստիկան տարան հայտնի չէ ուր։ Իսկ ակտիվիստը, որ եկել էր իր վրանը վերցնելու, զարմացած էր։
Գիտենք որ ստեղ է, վրան տեսանք են ներսում, գիտենք որ ստեղ է, չեն ուզում վերադարձնեն։
Էլ չեք սպասում։
Գիտեմ, ոչ 40 րոպե սպասում ենք, չեն ուզում տան մեր վրանը։
Ոստիկանությունը ևս երեք վրան էլ քաղաքապետարանի տարածքից հավաքել էր օգոստոսի 1-ին։ Այն ժամանակ իր խոսքով առևանգվել էր վրան տեղադրելու փորձ կատարած ակտիվիստ հրապարակախոս Արգիշ Տիկիվիրյանը։
Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում հական 4 վրան, ասես վերցվել են ու տարվել անհայտ ուղությամբ եւ մինչ օրս չեն վերադարձվել։
Իվ 38 ընտրատարածքում նախատեսված են ընտրություններ, քանի որ հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզպետ, ով կպայքարի մանդատի համար։ Ըստ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների, ՀՀԿ-ից կարող է առաջադրվել հենց Հակոբյանի ազգականը։ Մնացած կուսակցությունները նկատել են տալիս, որ առանձնապես չեն վստահում ընտրական գործընթացին, քանի որ, ինչպես իրենք են ասում, տեղի կունենա երևի այն, ինչ միշտ տեղի է ունեցել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը օգոստոսի 10-ից հետո կորոշի թիվ 38 ընտրատարածքում падգամավորի իր տեխնացուին։ Տեխնացու իշխող կուսակցությունը անշուշտ առաջադրելու է։ Այս մասին տեղեկացան կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանից։ Սյունիքի մարզի մի մասն ընդգրկող այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 29-ին։ Տեխնացուների առաջադրումը 2-7 օրվանից օգոստոսի 5-ից սկսված է և կավարտվի օգոստոսի 15-ին։ Այս պահին դեռ որևէ առաջադրում չկա, ինչպես տեղեկացանք ընտրատարածքային հանձնաժողովից։
Մենք առաջադրենք տեխնազություն, պարզապես գործադիր մարմնի անդամների մի մասը հարցակուրդի մեջ են։ Կարծում եմ, որ 10-ից հետո կհավաքվենք, կորոշենք։
Տիվ 38 ընտրատարածքում падգամավորի լրացուցիչ ընտրության անհրաժեշտություն, հիշեցնենք, առաջացավ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ սկանդալային իրադարձությունների հետևանքով, երբ Խաչատրյանը իր տան մոտ մահացու ելքով փոխհրաձգությունից հետո հրաժարական տվեց, և Տիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված 36-ամյա падգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Մամուլում համառորեն շրջանառվում են լուրեր, որ նորանշանակ մարզպետի հորեղբորորդուն Արնոլդ Հակոբյանին է հանրապետականը տադիր այս ընտրատարածքից падգամավոր առաջադրել։ Գալուս Սահակյանը ոչ երկեց, ոչ հաստատեց այս լուրերը։
Տեխնացուների պակաս չունեմ, պարզապես չենք ուզում այդ ուղղությամբ վերլուծել, որպեսզի որոշակի լարվածություններ չառաջանա։ Շատ տեխնացուներ ունենք, շատ։
Շրջանառվում են նաև Կապանի նախկին քաղաքապետ, Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Արմեն Կարապետյանի, հանրապետական նախկին падգամավոր Մկրտիչ Մկրտչյանի, նույնիսկ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի անունները։ Գալուս Սահակյանը բացառեց միայն Սուրիկ Խաչատրյանին առաջադրելու հնարավորությունը։
Չեմ կարծում, ոչ։
Բացի հանրապետական կուսակցությունից առայժմ որևէ այլ քաղաքական ուժ չի հայտարարել թեկնածու առաջադրելու միանշանակ մտադրության մասին։ Այս պահին միայն ժառանգություն կուսակցությունն է քննարկում այդ հարցը, որի վերաբերյալ կարծիքները բաժանվում են, ինչպես մեզ հետ զրույցում փոխանցեց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Այս երկու օրը վերջնական կպարզվի առաջադրենք, թե ոչ, եւ կոմ կարծիքներ կան հիմնավորված մասնակցելու հետ կապված եւ չմասնակցելու հետ կապված հիմնավորված կարծիքներ կան։
Կոնկրետ Ռաֆի Հովանիսյանի ինչ կարծիք։
Չեմ անձնավորիով ինչ կարծիք ունի վարչության անդամների, ես ընդամենը իմ կարծիքը կարող եմ ասել։ Ես կարծում եմ չարժե մասնակցել։
Համընդհանուր գնաճ, գազ, էլեկտրաէներգիա, տրանսպորտ, այս ամենը առնվազն աննուղակիորեն ազդում է մնացած ոլորտների, այդ թվում կրթության վրա։ Բուհերի ղեկավարները պնդում են, որ առանց լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավոր չի լինի աշխատել, ուսանողները բողոքում են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ուսումնական հաստատություններում ուսման վարձավճարի բարձրացումը դժգոհության ալիք է բարձրացրել ուսանողների շրջանակներում։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն ստեղծվել են ընդդեմ բարձավճարների բարձրացման մի քանի խոշոր խմբեր, վաղը նրանց մի մասը պատրաստվում է կառավարության շենքի առջև փողոքի ակցիա կազմակերպել։ Իսկ այսօր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշեց, որ բուհի տեխնիկական հագեցվածությունն ապահովելու համար իրենք ստիպված էին բարձրացնել ուսման վարձավճարները։ Այս տարվանից ԵՊՀ-ի բոլոր ֆակուլտետներում վարձավճարները բարձրացել են 100 000 դրամով։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ուսման վարձավճարների բարձրացման դեմ պայքարող եւ դժգոհող ուսանողների բողոքը համարում է անիմաստ։
Ուսումը չի կարող լինել ձրի, ինչ որ մեկը պիտի վճարի ուսման համար, այն թանկ հաճույք է։
Ագրարային համալսարանը պետական այն եզակի բուհերից է, որտեղ վարձավճարի բարձրացում չի եղել։ Ռեկտոր Արշա Լուիս Թարվերդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը հաճույքով կբարձրացներ վարձավճարը, սակայն այդ դեպքում ուսանողների մեծ մասը կզրկվի ուսում ստանալու հնարավորությունից։
Մենք այս տարի մնացինք ձեռպա, իմանալով մեր ուսանողների սոցիալական վիճակը։ Ուսանողական կազմը մեր սոցիալական այնպիսի խավից են, հեռավոր գյուղերի բոլորս ընկալում ենք, որ եթե մի քիչ վարձավճարը բարձրացնենք, մեզ մոտ ոչ թե բողոք կլինի, այլ ուսանողները պարզապես ուսումը կդադարեցնեն։ Մենք հասկանում ենք, նրանք ունեն հնարավորություն, մենք էլ պահել ենք այն նվազագույն վարձավճարի չափը, որը հնարավոր է իրականացնել ուսուցում։ Տնտեսագիտական ֆակուլտետում 330 000-ը, իսկ ագրոնոմիական ֆակուլտետներում անասնաբուծական 180-ից 200 000։
Ուսանողների դժգոհությունները մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։
Մեր միջազգային թեմաները առնչվում են տարածաշրջանի խնդիրներին, Ադրբեջանը պատրաստվում է հոկտեմբերյան նախագահական ընտրություններին, Բաքվում արդեն լուրջ գլխացավանք են համարում կինոյի վարպետ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոտ երկու ամսից կանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ երեք Ադրբեջանում ձերբակալվել է Միացյալ ընդդիմության թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովի ներկայացուցիչը, մեկ այլ ընդդիմադիր ակտիվիստ էլ դատապարտվել է 15-օրյա վարչական կալանքի։ Ալիևի ընդդիմախոսները սրանք քաղաքական հետապնդում են որակում եւ հայտարում են, թե վարչակազմը մեծացնում է ճնշումներն իրենց նկատմամբ ժամ առ ժամ։ Նշենք, որ գործող նախագահն արդեն ներկայացրել է գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Միջդեռ ընդդիմության միասնական թեկնածուն Օսկարակի Ռուստամ Իբրահիմբեկովը մինչ օրս չի համարձակվում նույնիսկ հայրենիք վերադառնալ, հենց օթանավականում ձերբակալվելու վախից։ Քաղաքական հետապնդումներից բացի վարչակազմը նաեւ օր-օրի խստացնում է սև քարոշցությունը, հաղորդում է, որ Լիսներում ընդունված որոշման համաձայն տեղական հեռուստաընկերություններին արգելվել է ցուցադրել Իբրահիմբեկովի հանրահայտ ֆիլմերը։ Երեք այս արդիվ հատուկ հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը, կոչանելով Ալիևին ձեռքերը հեռու պահել հանրահայտ ռեժիսորից։ Ադրբեջանական մշակույթի ամենահայտնի գործչի նկատմամբ կիրառվող կամայական և բիրտ այս քայլերի հիմնական նպատակն է զերծ պահել Ալիևին լուրջ մրցակցից առաջիկա նախագահական ընտրություններում, հայտարարել են Իբրահիմբեկովի ռուս գործընկերները, խոստանալով այսուհետ Եվս ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցն ու անհրաժեշտության դեպքում դիմել միջազգային կինոհանրությանը։
Այս օրերին լրանում է ռուս վրացական պատերազմի 5-րդ տարին, հարավային Օսիայի համար ազատության, իսկ Վրաստանի համար ծանր պարտության եւ նվաստացման 5 տարի։ Սակայն թե Թբիլիսիում եւ թե Մոսկվայում խոսում են հարաբերությունները վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
5 տարի է անցել ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմից, որի հետևանքով Աբխազիան եւ Հարավայնոսիան անկախություն հրճակեցին։ Ռուսաստանը ճանաչեց այդ պետություններն ի տարբերություն աշխարհի, իսկ Վրաստանը իր տարածքի մի մասը օկուպացված է համարում մինչ օրս։ Այսօր եւ Ռուսաստանում եւ Վրաստանում հիշում են պատերազմի տարելիցը, փորձում հասկանալ դրա սկսման պատճառները, թողած հետևանքներն ու այդ հետևանքների վերացման հնարավորությունները։ Ռուսթավի 2 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևով 2008 թվականին Ռուսաստանի նախագահներ, վերհիշելով հնգամյա վաղեմությամբ դեպքերը, նախ կրկնել է Ռուսաստանի տեսակետը եւ ասել, որ այսօր էլ նույն կերպ կվարվեր։ Ես կարծում եմ, մենք ստիպված էինք այդ կերպ պատասխանել համապատասխան ագրեսիվ գործողություններին, որոնք այդ ժամանակ ձեռնարկվել էին վրացական զինված ուժերի կողմից, եւ հետագա ընթացքը եւս կանխորոշված էր այդ փաստով, խաղաղ մարդկանց զոհվելու փաստով եւ այդ իրավիճակում խառնվելու անհրաժեշտությամբ։ Եվ եթե հարցնում եք, նույն երբ կվարվեի, ապա ես ասում եմ, որ այո, չնայած դա շատ դժվար որոշում էր, սակայն ես որպես նախագահ, որպես գերագույն հրամանատար նույն երբ
կվարվեի։
Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին 2 օր Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնել հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կվերականգնվեն։ Մենք պարտավոր ենք դա անել, և ես բոլոր ջանքերը կներդնեմ, որ մենք վերականգնենք բարեկամական հարաբերությունները մեր մեծ հարևանի հետ։ Կարծում եմ, ամեն ինչ կհաջողվի, ասել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Իսկ ինչ է փոխվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում 2008-ի հնգորյա պատերազմից ի վեր, այս հարցը փորձագետներին է ուղղել Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ռոբերտ Կողոսյանը։ Եվրոպայի խորհրդի արտաքին գործերի գծովավակ փորձագետ Ստեֆան Մեյստերը կարծում է, որ պատերազմը հստակ ազդանշան էր այլ հետխորհրդային երկրների համար, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ուշքիարելի շահերի համար։
Ոչ միայն հացիվ, սակագին ուղևարձ, դրանք իհարկե շատ կարևոր են, սակայն մի պահ մտորենք ավելի հավերժական խնդիրների մասին։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտի խմբագիրն այսօր անդրադառնում է եկեղեցում տեղի ունեցող զարգացումներին գրելով, հատկապես այս վեհապարի օրոք ստեղծվել է այնպիսի մի համակարգ, երբ հոգևորականի պաշտոնական առաջընթացի միակ գրավականը վերադասին գցնելն է, երբ ցանկացած ինքնուրույն ազատ մտածողություն պատժելի է, երբ ստորադասի մասին դրվատանքի խոսքերը ընկալվում են որպես վիրավորանք վերադասի հասցեին։ Այդ ամենը, ինչ խոսք նպաստել է հոգևոր մթնոլորտի գորշացմանը կամ եթե ուզում եք գաղջացմանը և մեր եկեղեցու վարկաբեկ մանը։ Հավանաբար այստեղ դեր են խաղում կաթողիկոսի անձնական որոշ հատկանիշները, որոնց առկայության դեպքում շուրջ բոլորը միջակություն տարածելը և անվերապահ նազանդություն ու կծնանք պահանջելը բնական է, գրում է թերթը։ Շարունակելով թեման, օրակարգի մեկնաբանը գրում է. Գարեգին երկրորդի համար միակ իրական տարբերակը մնում է մակրագործվել հենց Հայաստանի ներսում, նա կորցրել է բարոյական բոլոր հենարանները եկեղեցու վերջին աղմկոտ պատմությունների՝ օֆշորային սկանդալի, լեզվի ինստիտուտի շենքի, ամառային կինոթատրոնի, երթուղային գծերի և այլ սկանդալների պատճառով։ Փաստն այն է, որ կաթողիկոսը պետք է լինի այնպիսի հեղինակություն, որ նույնիսկ զուգահեռաթորը, որպեսին ոչ պաշտոնապես Երուսաղեմի պատրիարքությունն է, չկարողանա ացնել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Ժողովուրդն այսօր նկատում է, թեև դեռ 2-7 օրն ավարտվել է Սերժ Սարգսյանի արձակուրդը, սակայն նա շարունակում է չերևալ հանրության աչքին, ոչ նախորդին, ոչ էլ երեք Սերժ Սարգսյանն ըստ էության որևէ գործնեություն չի ծավալել և նրա մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։ Նրա այս անգործությունը թերևս խոսում է իշխանությունների երկրի առջև ծառացած խնդիրների հանդեպ ոչ համարժեք վերաբերմունքի մասին։ Իլուրեմն էլ փորձել է պարզել, թե ում է պատկանում Երևանի ավտոկայանատեղիները շահագործող Parking City Service ընկերությունը, կայքի հրապարակած փաստաթղթերի համաձայն ընկերության միակ բաժնետերը Տիգրան Հարությունյանն է։ Հարությունյան Տիգրանի հայրանունն է, Միխայլի առաջին հայացքից այս անունը ոչ մի բան չի ասում, բայց միայն առաջին հայացքից։ Բանն այն է, որ Տիգրան Հարությունյանի հայրը, Միխայլ Հարությունյանը, Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերն է և նրա ամենամտերիմ անձանցից մեկը, իսկ Միխայլ Հարությունյանի քրոջ որդին էլ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանն է, գրում է Իլուրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Ժամը 4-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը։ Այն դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Ցտեսություն։